Eta esan bezala, ba, 12 minutuetan Mendebaldeko Saharara begiratuko dugu. Antxeta irratiak dituen bi hamarkada luze hauetan, hain justu ba, urtez urte aipatu izan dugu, nola bizi diren Saharauiak eta ba, eskualdean eta Euskal Herri mailan antolatzen diren ekimen desberdinak. Gaurkoan bat Adamun elkarteko Miren Olaskoaga dugu gurean. Miren, kaixo?
Kaixo, kaixo.
Hainbat kontu aipatzeko. Izan ere, ba, oporrak bakean programa, nahi dugu aipatu, hori da orain datorrena eta harrera familiak behar direlako, baina lehenik eta behin nabarmendu beharra dugu. Urtero antolatzen duzuten ba, Euskal Herriko ba, elikagaien karabana joan den asteburuan abiatu zela, Tinduferako bidean, eta balorazio baikorra egiten duzutela.
Bai, hori da, larun bat, joan zen larun batean, atera zen Donostitik, lau trailer ziren, Gipuzkoa, oro har ez dakit Euskadin zenbat tona jaso diren, baina bai, Gipuzkoan 40 tona esan dute jaso dugula, eta gu badakigu hemen Irunen eta Onjarbin jaso genula 10 tona elikagai, orduan hori da zoragarria. Eta orain joan ziren asteburua osoa pasa dute Alicanteraino iristeko, badakit, batez ere nire alaba zegolako furgoneta batean, iritsi ziren bai, igandean iritsi ziren Alicantera, eta utzi dituzte kamioiak, ea noiz pasatzen duten ferriarekin, eta ja ferretik ferrian ja daudenean, iritsiko dira oranera, oranen gidari saharauiak hartuko dituzte lau trail horiek, eta kanpamenturaino.
Gogoratuko dugu, 10 tona beraz gutxi gora bera Irun Hondarribian, kopuru handiak dira, elkartasun handia ba, adiraze erakutsi izan dute ez, bidasotarrek, gipuzkoarrek oroa, baina bidasotarrek ekimen honekin, eskoletan egiten den ere lanketa, ongi errotutako kanpaina da, dagoeneko ez.
Bai, urteak dire, eta egia da, hemengo eskualdeko lagunek oso oso ondo portatzen dira gurekin. Beti danik izan dugu, jendea oso ondo portatzen da gurekin, gero ere supermerkatuetan izugarrizko harremana sortzen da bezeroekin eta voluntarioen artean, eta ondo pasatzen dugu, eta aldi berean hori, gure erronka da, hori aliketa gehien, alimento gehien jasotzea, eta ala izan da, eta bueno, venga, aurrera.
Eta eskerrak nahiko laguntza segurua dela, esan dezakegu elikagaien ba, bilketa hau ba, gure eskualdean eta Euskal Herrian, izan ere, gogoratuko dugu 48 urte direla, ba, erbestean endaudela, ez dakit 200.000 ba, Saharaui inguru, Tindufeko Algeriako basamortuan, eta egia da, ba, pandemiaren ondorioz lehenik, baina azken urteetan ere, bueno, ba, gatazka nazioarte mailako hainbat gatazka direla eta Palestina edo Ukrainako haren ondorioz badirudi gutxienez agintarien begirada beste alde batera, ez? Ba, egin duela.
Bai, hala da. Egia da, hombre, momentu honetan badaudela gaztazke, gatazke bi horiek daudela, pues hori, edabide guztietan, eta Saharauin gaia, nire ustez, aldat. Hori, hasten dela pixka bat, orduan, bai, gure lan azken finean da, pues hori, gogara hasteko jendeari hor daudela, zeo zer egin behar dugula bereien alde, pasa direla pos hori 48 urte ja handaudela, bestan basamortu gutzean, eta gure helburua da hori gutxienez euskaldeko gure euskaldeko lagunek ezaztea haiek hor bizi direla eta zeo zer egin behar dugula bereien alde.
Zeren tamalez, nazioarte mailako erabaki politikoen baitan aurkitzen dira, gogoratuz, bueno, ba, uste dute badirela hiru urte ere gainera gatazka ba, indartu bizi berritu egintzela, ez da? Mendebaldeko Sahararekin ez dakit une honetan zein den egoera?
Claro, hori da, oso gutxi dakigu. Azken finean, hangoak ez digute asko kontatzen. Gu gure harramana izaten da gure aurrekin. Adibidez, ni dauzkat hiru aurran hiru neska ja helduak dira. Eta orduan, beraiek ez digute kontatzen gerroari nola dijoan. Orduan, edabidek ez badute zer ezaten, egia da, guk ere, naiz eta elkarte bateko izan, guk ez dakigu zegoera dagoen han gerra horrekin. Badakigu Mauritaniako mugan badagola gerra bat, militarak handaudela, noizabien izaten dituztela, hildak baina egia esateko edabidek ez badigute kontatzen, guk ez dugu inolako modurik horretaz zeo zer jakiteko. Penagarria da, zer eta adibidez, eta bueno, eskertzen da asko, baina Palestinari buruz asko dakigu, Ukrainari buruz asko dakigu, baina Saharaui buruz dago estalita gai hori. Eta hor daude gerran, badakigu gerran daudela.
Dura bizpair urte hainbat mobilizazio antolatu ziren eskualdean, Irunen ere, ba, elgarretaratzeak egin izan ziren. ikusi genuen Saharauien kolektiboa ere nahiko zabala dela, hemen gure eskualdean, aipatu bezala, erabaki politikoak, nazioarte mailakoak, eta egia da, bueno, azken garaio hontan, Espainiako gobernuak eta Marokoko erreinueken arteko harremanen ondorioz ere behar bada zaildu egin direla gauzak Saharauientzat.
Bai, hala da, azken finean. Esaten dute, betidanik izan, esaten da, hori, Espainiako biztanleriak esaten dula, 85 pentsatzen dutela gai hau, gatazka honek izan behar dula konponbide bat. Baina gero ikusten duzue, ikusten dugu Pedro Sánchezek esaten dula, ondo iruditzen zaiola Marroko proposatzen duena, orduan ez da ulertzen. Azken finean, aspaldidanik onuk esan zuen, hau zela azken lurralde autonomoa kolonizatuta izan zela eta bihar duela bere independentzia prozedura bat, askatasuna hori lortzeko. Orduan ez da ulertzen, onuk esaten badu hori aspaldidanik esandakoa da, eta Pedro Sánchez de bapatean bere gai historikoa dela konpondu gabe, eta bapatean aldatzen da ideia, ezin da ulertu, baina bueno, ez dakit.
Bestelako interes batzuk, badiratzean, ekonomikoak, bereziki, esan genezake, argi dago, Mendebaldeko Sahararen helburu politikoak behar bada, inoiz baino urrunago daudela une honetan, modu bat ezin bestean, bien bitartean, esan bezala, basamortuan, bizirauten, alden moduan, 180, 200.000 bat pertsona aurkitzen direla erbestean, eta lehen aipatu dugu, oporrak bakean, programa antolatzen dela aspaldian, Euskal Herri mailan, gure eskualdean ere, eta aurten, joan den urtean bezala, pandemiaren ondorioz pixkateten egintzen ekimena berriz ere, nolabait ere, bizi berritu nahian zabiltzat.
Bai, momentu honetan ja, bueno, ari gara mugitzen ja paperak prestatzen, eta daukagu, Irunen daukagu bi aur ekartzeko, eta gero on jarbin daude momentu honetan daude 4 famili eta daude 5 aur. Orduan oso konten gaude. Egia da oraindik epea irekita dagola. Orduan apirilaren amaiera arte badago alda eskatu aur bat, eta bueno, guk oso konten egongo ginateke jende animatzen badaen eta guregana hurbiltzen bada ume baten eske. Bai.
Euskadin uste dut 300 aurre kartzeko erronka markatu duzutela. Egia da, gure eskualdean egondu direla garai batean, 14 o 16 aurre ere etorri izan direla, ez? Uztaila eta abuztua guregana pasatzera. Aipatu dituzun datuak, 5 aur Hondarribin, 2 Irunen, bada gutxienez azken 2 urte hauek baino gehiago.
Bai, handitzen da, egia da handitzen dela kopurua. Garai batean guazi ginenean proiektu honekin egia da hori, ez dakit 2004an edo izan ziren, onjarri izan ziren 14 aur, Irunen 17 aur, hori izan zen, bueno, gozamena handi bat. Konturatzen ari gara gure gizarteare, baina beste gizarteak bezala, gero eta individualistagoa dela. Eta hori penagarria da, baina bueno, gutxienez konten gaude eta espero dugu pixkanaka guztia konpontzea eta hori aur gehiago ekartzea.
Aipatu duzu Hondarribian 5 izan ere, bueno, ari zarete, ez? Eragile desberdinekin harremanetan eta badirudi bai jendea inplikatu egin dela Hondarribian.
Bai, egia da. Bai. Jendea, claro, ni badakit konturatzen ari gara, adibidez elikagaien hasten garenean, jendeak nahi du zerbait egin, baina faltatzen zaio nor bortzatzen dio, nor bultzatzen dio hori egitea. Orduan, zuk esaten baduzu, ni prest nago hitzaldi bat egitea. Berehala, jendea hori biltzen da, elkartzen da, eta proposaten dizute bilera hori egitea. Orduan, jendeak ideiak badituzte, baina ez dakit nola jarri indarrean. Orduan, bai, gu prest dago edozein lekura joateko, eta norbait guratzen bazaio, gurasoen elkarte batekin hitz egingo dut, eta prest zaudete etortzeko gure gara, beti prest joateko edozein lekura.
Eta Hondarribian ala izan da, ez?
Hor, ala izan da, bai, bapatean sortu da, emakume bat hasi da gauzak mugitzen, eta, bueno, bera gurasoen elkarteko, talaia guraso elkartekoren barruan dago, proposatu zigun, eta hortik atera di beste bi familia gehiago.
Bai. Harrera familia gehiago behar direla, oraindik ere, 7 aur baino askoz ere gehiago ekar daiteke eskualdera, ez dakite ze epetan gabiltzan, interesa duen orok informatzeko, eskaera luzatzeko eta damun elkarteari, baina gogoratuko dugu, oporra bakean programa zertan datza, hain justu, zentzu honetan, Uztaila eta abuztuan, ez, aurrauek eskualdera ekartzea, ba aipatu izan dugu askotan, ez? Ba Basamortuko udako beroaldietatik aldentzeko, baina hori baino askoz ere gehiago.
Bai, bai, kontua da, a ber, pentsatu hauek, ume hauek dira refuxiatuak, ez dutela elikagai hondirik. Egnurrek mantentzen, pertsona hauek mantentzen dituzte bizitzan, baina baldintza oso kaskarrekin. Orduan, kontua da gorea helburua da azken finean ona umeak ona ekartzea, hemen ondo likatzea, medikoaren gana joatea, gero dentistaren gana ere juten dira, eta hori, osasun pixka bat lortzea. Etortzen direnean oso argala daude, bueno, esurrak dira, eta gero hemen pasatzen dituzte bi hilabete, eta juten dira iruzpa lau kilo gehiagorekin, nabaritzen da ilia askoz dotoreago dutela, larrua ere badutela beste biziposa bat. Orduan kontua da hori, refuxiatuak dira, behar dituztela handik ateratzea, batez ere undi, beroa undi egiten dugulako, eta hemen ondo pasatzea, hori da helburua. Eta egia da ez dugula ezer eskatzen, bakarrik borontatea. Eta hori da, elikatzea, medikoaren gana eramate, baina ez da ezer berezirik eskatzen, orduan. Zeozer elikagaiaren aparte, zeozer arraroa sortzen bada, edo betaureko batzuk, edo dentistaren gauza bat handiago, elkartea prest dago hori guztia ordaintzeko. Orduan, bakari behar da borontatea. Bai.
Betaurreko egipatu dituzu, baina gainera bista arazo handiak izaten bituzte, ez, Basamortuaren ondorioz.
Bai, egia da, hango eguzkia, izugarrizko argitasuna dauka, orduan kalte egiten du begietan. Gu adibidez joaten garenean, ba hori, gure familiak bizitatzera, egun osoa gabitza betaurrekoekin. Argia oso itxusten du, oso handia da, kalte egiten du begietan, bai.
Ondo elikatu, eta bueno, ba, oroitaraziko dugu, ba, ohitura, kultura desberdin bateko aurrak direla, uste dut, 7 urtetik aurrerakoak etortzen direla?
Ez, azken bolada honetan, nola familie gero eta gutxigo daude, orduan erabaki zuten duela ja bizpairu urte, etortzen dire 9 urterekin, 12 urte arte, bai.
Hori aipatu behar nizun, uda bat datoz, baina famili gehientsuenek gero errepikatzen dute, azken batean aurroiei, ba, bizpairu uda jarraian, ez, ba, Euskal Herriera etortzeko aukera ematen baitzaie, eta hor, ba, aipatzen zenun, zuke hiru alaba edo dituzula Basamortuan hor harreman berezi bat sortu hoi da.
Bai, azken finean pentsatu, hauek aurrak dira, txikiak dira, gure aurrak bezalakoak dira, orduan, bai, denbora pasala, egia da, gure, bueno, neriak behintzen, alde egin zuten, amaitu zutelako proiektu hau, programa hau, baina gu jarraitzen dugu bereekin harremanak edutzen. Adibidez, nitako nire neska bat da Kalama, bera egin da Andereño, ikasi du Argelian, eta orain dago Andereño bezala lan egiten duen, harremana daukagu, beste batek ditu bi alaba, duela gutxi bidali dizkiogu 30 kilo arropa, horran bai jarraitzen du harremana edukitzen. Azken finean, gure familiakoak dire, gure zenideak dire, nahiz eta han bizi, urrun bizi, harremanak oso istuak eta politiak egiten dira.
Harrera familiak behar direla ipatu dugu, familia, no, alik eta ikuspegi dibertsuenetatik, baina behar bada ez dakit komenigarria ote den, aur hoientzat baino behar bada, ba, seme alaba dituzten familientzako ere, seme alaba dituzten familiak izatea, aurrak aurrekin aritzeko, eta bertako gure seme alabek ere asko ikasten dutelako.
Bai, egia da, hombre, gure seme alabentzat oso proiektu politia dela, zeren eta ikasten dute asko, hartzen dute ikuspegi bat, hori, beste pertsonen diferentziak beste moduan hartzeko. Egiten dira, nik ikusten dut nire familian, begiratzen dute gaizki daude pertsonak beste modu batean. Orduan, hor sortzen da sensibilitate bat, nik ez dut ezaten, ez baduzu proiektu honetan parte hartzen, ez duz izango alako sensibilitaterik, baina bai egiten dela. Adibidez, nire alaba, orain elikagaien karabanarekin parte hartu du, bera eta beste kide batek ere, antolatu dituzte kamioien erosketa, paperak, autopistak ez ordaintzeko, bueno, zigorrizko lana hartu dute, ba, azken lau hilabetetan guztia egiteko. Esatea nire alabak hartu duen kontzientzia hau bere garaian izan zituelako hau Zaharau egin guruan, ba, ni uste dut, baiet, sortzen da zerbait biriziki, berezia, eta segurazki beste modu batean ere sor daiteke, baina nik ikusten dut hala dela. Orduan, bai, Obeda, familian seme alabak baldin badaude, olako aur bat zaharaui ekartzeko, baina ikusten da ere, izan dugu ere edadetuak pertsonak direnak, ja familiak ez dutena, eta kapaz dire aur bat izateko. Itxian hori, da, pos hori, gogoak, borondatea, eta bueno, eta beti naiz eta bakarri bizietxe batean beti daukazu inguruan, parkean, eta badaude lagunak, txikiak beraiekin egoteko orduan, ez da beharrezkoa seme alabak izatea itxian, baizik eta bakarri gogoa eta borondatea.
Borondatea, ba aurre hoiek basamortuan udan geratu baino, ba hemen uztaila eta abuztuan pasa izatea, aipatu dugu uztaila eta abuztua hemen pasatzen dutela familiekin, baina gero haien artean harremana badute, harrena familia hoien artean, eta damun elkarteak ere zenbait uste dute jarduera eta programa bat, ez? Ba badagola antolatua azken batean. Ez dela aurra etxean hartu eta norbere kaxa ibiltzea.
Ez, gainera gure ardura da beraiekin egotea. Orduan zeo zer gertatzen bela, gaude egunero harremanetan. Eta egia da ere, zuk esan duzun bezala, hemen eskualdean ja badago jendea zaharaui orain bizi, hemen bizi dena, eta beraiei esker, pensatu aurra hauek etortzen direna, bai, badakigu Espainiara, gaztelara dela bere bigarren hezkuntza, baina oso txikiak dira orduan, naiz eta han, helduek bai hitz egiten dute gaztelaniaz, txiki hauek ez dakite orduan, hemen zorionez daukagu hori, dago komunitate potente bat zaharauia, eta beraiek ere egiten dituzte itzultzaile bezala, pues, beraie, ume hauekin, pues, hori, pues, jakiteko zeo zer gertatzen bada, beti egoten gara beraien gainean, batez ere familiak ondo egoteko, zeo zer sortze bada bere ala konpontzeko, eta horrak ere pues, ondo egoteko ziren eta askotan hizkuntza. Nik esaten dut beti hizkuntza ederrena da maitasunen hizkuntza, eta hori horretaz deno dakigu nola egin. Baina batzutan, haizu, pues, negar pixka bat egiten badu lehenengo egunetan, ba, zegertatzen zaio, ba, hori da, gauza da, guri lehenbailen deitzea, eta berehala itzultzaile batekin konpontzen dugu dagona, eta bueno, gauzak ondo joten dira beti.
Ba, deialdia luzatuko dugu, momentuz esan bezala 7 aur Bidasoaldera etorriko direla, ba, gogoratuko dugu, zer egin behar den, interesa duen ororentzat, noiz arte, badagoen epea, gutxienez deitu eta informatu, ez, interesa baldin badago, zalantzak asko izan daitezke, baina nahiko simplea da, azken batean, ba, erabaki hartu eta kitxo. Ez?
Bai, hori da, badugu epea apilaren amaiera arte, aurrak eskatzeko, eta nik eskatuko nuke, bari, ni naiz elkartean egiten paperak egiten ditudana, orduan erekin jartzea harremanetan, eta nire zenbakia da, 6 2 6 5 6 9 4 6 3. Eta hori, ni presnago edo zein pertsonarekin ba, hitz egiteko eta kontatzeko gure artean nola bizi dugun hori egoera hau.
Ba, oporrak bakean, ba, programaren deialdia egina, Miren Olaskoaga, esker mila, gure nintzen agatik.
Mila esker benetan.